Radijska kateheza. Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli v poslušanju marčevske radijske kateheze za bolnike. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer.
Bog daj, dober večer.
Nocojšnja kateheza bo posvečena svetemu Jožefu. Med svetniki, ki so še posebno častili svetega Jožefa, je bila cerkvena učiteljica sveta Terezija Velika. Ko se mu je v mladosti v težki bolezni priporočila in bila ozdravljena, je zapisala, da se še nikoli ni zatekla k svetemu Jožefu v raznih potrebah in ne bi bila uslišana. Pa me zanima, gospod Šlibar, kako bi povabili naše poslušalce, da naslednje dobre pol ure preživijo v najini družbi.
O pripravljanju te kateheze sem se večkrat ozrl na podobo svetega Jožefa, ki spi in ga imam na svoji pisalni mizi. Ne želim, da sedaj vi zadremljete. Bodite pozorni. Jezus vas je na križevem potu pred katehezo naučil sprejemanja. Če vam bodo prihodne minute v breme, jih darujte za naše družine. Če pa bo kdo kljub temu od utrujenosti zaspal, pa ne nič narobe. Ponovitev bo lahko slišal po noči, ali jo bo našel v radijskem arhivu. Zakaj govorim o spanju? Ker je tudi sveti Jožef imel v spanju sanje, pa o teh kasneje.
Tako o teh kasneje, katehezo pa začnimo z molitvijo k svetemu Jožefu, kot jo je zapisala pokojna Nataša Ahčin. Molimo tudi za blagoslov radijskega misijona, ki se jutri začenja.
Mož molka in vire, luči in svetosti, pravičnosti in kreposti, prosi za nas. Ti si poslušal, malo govoril, delal in molil, prosi za nas. Varno te vodil je Božji glas, skoz težke preizkušnje v malo vas, kjer si skrbel za Božjega sina, nežno slonel na kolenih Marije in čakal ukazal, da rečeš svoj da. Prosi za nas, ko nas tema obdaja, ko na valu dvoma in zla duša bo luči iskala. Takrat stegni roko, hlapec ponižni, bodi nam angel sredi noči. Amen.
Tako lanska marčevska kateheza je zaradi epidemije odpadla, v nocojšnji pa se bomo pobliže srečali s svetim Jožefom. Pa me zanima, gospod Šlibar, kaj vas je vodilo k tej odločitvi, zakaj nocoj ravno srečanje s svetim Jožefom?
Saj veste, da smo včeraj obhajali praznik svetega Jožefa in začeli teden družine. Znano vam je, da je papež Frančišek razglasil tudi leto svetega Jožefa, ki se je začelo 8. decembra lani. Pa še nekaj me je vodilo k odločitvi, da bo današnja kateheza o svetem Jožefu. Namreč, Pij IX je leta 1870, obzori komunizma in delavskega gibanja, razglasil svetega Jožefa za zavetnika vesolne cerkve. Torej, 150 let in malo več je že zavetnik vesolne cerkve, v katero sva tudi mi dva in toliko ljudi vključenih. Ne smem pozabiti ob tej priložnosti voščiti vsem, ki ste godovali ob svetem Jožefu in boste še ob gospodovem oznanenju. Hkrati pa z dobrimi željami ob dnevu staršev, ki ga ponekod obhajate, pozdravljam vse starše. Da, tudi vas, stari starši, še posebej poudarjam, tudi vas, stari starši. Moje darilo za vas bo zdrava Marija in še kaj. In ko sem že pri čestitkah, se z vami veselim novega celjskega škofa, doktorja Maksimiljana Matjaža. O papeževi izbiri sem mu, priznam tudi v vašem imenu, poslal čestitko za obljubo molitve. Mislim pa tudi na vse družine z Downovim sindromom ob jutrišnjem svetovnem dnevu.
Veliko razlogov torej za izbiro nocojšnje teme, o moči molitve k svetemu Jožefu pa tudi v pričevanju duhovnika oziroma nadškofa Pogačnika.
Res je nekaj zelo spodbudnega, saj tudi vi kaj takšnega doživljate. Velja se zapomniti, ko nameniš besedo, dobre želje in voščilo drugim, si kaj hitro obogaten na drugačen način. In tako sem bil tudi jaz. V pogovoru z duhovnikom, ki je tudi včeraj godoval, o nocojšnji katehezi mi je zaupal, kako se spomni pridige nadškofa Pogačnika, mimo grede, 1975 me je posvetil v duhovnika. Pred mnogimi leti je povedal, da je v samostanu umiral brat pri pridigi nadškof Pogačnik. Vsi so bratje so bili ob njem. Drug za drugim so prosili umirajočega, naj prosi svetega Jožefa za nove poklice. Prošnja je bila uslišana, nadaljuje. Čez leto so se za duhovniški poklic odločili štirje. Vsi po imenu Jožef. Torej, nadaljujmo in posnemajmo.
Zanimivo. Temu težko rečemo na ključe prej Božja previdnost. Zdaj pa se pomudimo še malo v bletu družine. Na vse zadnje je sveti Jožef povezan tudi z družino.
Res pomembno je to področje. Saj večina od nas izhaja iz dobrih družin, za kar smo hvaležni. Pa bodimo hvaležni za vsakršno. Zato se bodo škofje, vaši dušni pastirji, kateheti, duhovniki, redovniki in redovnice na različne načine trudili, seveda prilagojeno tem časom, približati cilje in namen leta družine. Pred kratkim je papež Frančišek povedal, da je leto družine posebno leto za rast v družinski ljubezni, kako velika zahteva. In tako so včeraj na praznik svetega Jožefa, zvečer v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani, slovesno odprli teden družine in hkrati leto družine. Po uvodnih besedah nadškofa Staneta Zoreta so predstavniki različnih področij družinske pastorale podali kratke predstavitve dela zakonci, starši, družinami, pari v pripravi na zakon, ločenimi, ostarelimi in mladimi in drugimi. Tako so nas vse želeli informirati, torej povedati, kdo vse deluje v naši cerkvi na tem področju. In nas povabiti, kam se verni lahko vključijo. Naj bo to tudi spodbuda k nastanku še novih skupin na župnijski ali škofijski ravni. Čisto konkretno, ker kateheti pri katehezi zastavi tudi kakšno vprašanje, naj ga zastavim kar na začetku tudi sam. To bo bolj za razmislek. Ali ne bi bilo lepo, če bi po vzoru skupine v Bizoviku, Ljubljani, ki sem jo omenil v eni prejšnjih katehez, tudi drugje, starejši, bolni, tudi tisti v domovih za ostarele in drugi, organizirali nove skupine za mesečna srečanja. Lahko tudi bolj poredko. seveda, ko bodo razmere to spet dopuščale. Vem, da je to že marsikje upeljano, tudi vi se boste pohvalili. Razmišljajte tudi drugod, dogovarjajte se z domačimi duhovniki ali njihovimi pomočniki. Vesel bom, če mi boste to povedali po telefonu ali zapisali, da se zbirate ne samo otroci pri veruku in mladi in zakonci, ampak tudi starejši, vsaj kdaj v letu.
Ja, srčno upamo, da bo srečevanje spet kmalu možno in bo tako tudi vaša pobuda lahko zares zaživela. Za leto svetega Jožefa je papež Frančišek izdal apostolsko pismo o svetem Jožefu z naslovom Z očetovskim srcem. O čem govori ta dokument, gospod Šlibar?
Kot piše dr. Rafko Valenčič, urednik zbirke cerkvenih dokumentov, papež v njem povzema teološke vsebine na temelju svetega pisma in krščanskega izročila ter pastoralnih oblik češčenja svetega Jožefa. V zapisu omenjeni urednik spomni, da se je verski čut krščanskega ljudstva brez pomislekov napajal ob izvirih svetopisemskega sporočila o svetem Jožefu. Sveta družina, Jezus, Marija, Jožef. Sveta družina je skupaj prehodila življenjsko pot in izpolnjevala naloge, ki jim jih je Bog zaupal. Njene podobe in druga znamenja so domovala v krščanskih družinah, ki so se posvetili sveti družini. Upam, da tudi pri vas. Si lahko mislite jaslice brez svete družine?
Seveda ne. Kako pa to apostolsko pismo nagovarja vas, gospod Šlibar?
Ja, zelo mi je všeč, ker je kratko. Vsebuje nekaj nad 30 strani. Ob 7 naslovih v apostolskem pismu, kot so ljubljeni oče, oče nežnosti, oče, ki dela v senci, sem se ustavil na 10. strani apostolskega pisma z naslovom Oče poslušnosti. Tako ste tudi vi zdajle v tej vlogi poslušanja. Ne bom modroval po svoje. Držal se bom zapisanih besed papeža Frančiška in hkrati odgovoril sem, ki sem vam obljubil spregovoriti že prej o Jožefovih sanjah. Kakor Mariji je Bog razkril svoje načrte tudi Jožefu. To je storil skozi sanje, ki jih sveto pismo kot vsa starodavna ljudstva dojema kot eno od sredstev, po katerih nam Bog kaže svojo voljo. V kakšni stiski se je znašel Jožef zaradi nerazumljive Marijine nosečnosti? To vsi vemo. Noče je javno osramotiti. V takih primerih je bilo predvideno celo kamnanje, pa se odloči, da jo bo skrivaj odslovil. Tako v Mateju. In smo pri sanjah. Nikoli ne bo nihče zvedel, kako težko je bilo Jožefu v duši, ko se je odločil, da bo Marijo odslovil. Pobožnost, strahospoštovanje, pravičnost, ponižnost so ga nagibale, da Marijino življenje popolnoma prepusti Bogu. V prvih sanjah mu angel pomaga razrešiti njegovo težko zagato. Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Njegov odgovor je bil takojšen. Ponovno evangelist Matej. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Bog sam se je dotaknil Jožefovega srca in ga pomiril. Razkril mu je skrivnost Marijinega blagoslovljenega stanja in mu razodel, da je on izbran, da na zemlji prevzame vlogo otrokovega očeta. Pa vas povabim, da bodimo pozorni, kako je Jožefu v vseh sanjah sporočeno. Ostani, pojdi. Ostal je in je šel.
Ja. To tudi niso bile edine Jožefove sanje in prav tem, kar ste pravkar govorili, je pravzaprav sanje v naslednjih sanjah. Povejte kaj več.
Vse v nadaljevanju sanj je zapisano, kot sem že omenil, v Matejevem evangeliju. V drugih sanjah je angel ukazal Jožefu, vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem. Jožef, kot sem že prej omenil, je brez omahovanja ubogal, ne da bi se vpraševal o težavah, ki ga bodo pestile na poti. Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti. V Egiptu je Jožef z zaupanjem in potrpežljivo čakal na sporočilo, ki mu ga je obljubil angel. Brž, ko ga je Božji poslanec v tretjih sanjah obvestil, da so pomrli tisti, ki so skušali umoriti otroka, in mu ukazal, naj vstane, vzame seboj otroka in njegovo mater in se vrne v Izraelovo deželo. Brez oklevanja je ubogal, vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Toda, med potjo nazaj, ko je slišal, da vlada v Judeji Arhilaj na mesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen. Bilo je že četrtič, ko se je to zgodilo. Se je omaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret. Pa če sem malo zvedal, mi poveste, koliko sanj je imel sveti Jožef? Mislim, da ne bo težko odgovoriti.
No, upam, da res ne. Zanimivo je, kakšen pomen so imele sanje v Jožefovem življenju. Pa me zanima sedaj, gospod Šlibar, na kakšen način je lahko apostolsko pismo in tudi sveti Jožef spodbuda za nas vse.
O, velika. Morda se kdo spominja radijske kateheze prejšnje sobote, 13. marca, ki jo je imel pater Miran Špelič. Poudaril je, da je bil dolga stoletja sveti Jožef pozabljeni svetnik in nam je postal bližnji v zadnjem stoletju in še malo nazaj. Morda prav ob tej omembi kateheze prejšnjo soboto boste rekli, ja pa spet sveti Jožef. Veste, tako je velik in tako nas spodbuja k posnemanju, da je prav, da še kaj slišimo in bomo to leto še kaj slišali. Torej, zdaj pa vam odgovorim na vaše vprašanje, gospa Damjana. Sveti Jožef je za vse nas izziv. Kako odgovoriti na Božji klic? Jožef je verjel, izročil se je in se zavestno vključil v Božji načrt. Sprijel je, kar je Bog pričakoval od njega. Od njega se učimo prepričanja, vere, da je Bog večji od nas, od našega razuma, naših moči, naših načrtov. V mislih imam pandemijo in vseh, ki ste se srečali z njo, tako pri sebi, kot pri bližnjih, brali, gledali o tem. Mislim tudi na tiste, ki so zaradi bolezni umrli. Prav je, da kdaj, tudi v vašem dolgem času, ko ne veste, koga uporabiti, molite tudi za vse odgovorne v zdravstvu, sociali, politiki. Še nadaljujem spodbudo za vse nas. Ko molimo rožni venec, pa ne le veselega, se veste, ki si ga devica od svetega duha spočela in naprej, je na mestu misel, da vse dogajanje v našem življenju o posamezni skrivnosti gledamo skozi Jožefove oči. Ste kdaj to že poskusili? Morda vam bo prišlo prav tudi tole, pa vam priznam, je čisto moje osebno. Ko sem pripravljal to katehezo, mi je večkrat med mašo, ki jo darujem v samostanu Marini sester na Dobrovi, prihajala misel na svetega Jožefa in na vsebino kateheze in tudi na vas, ki boste in poslušate katehezo. Pa sem se spomnil na besede patra Marka Rupnika, ki je na duhovnih vajah omenil, kako si je mogoče tudi pri maši pogovarjati s svetim Jožefom, tudi z drugimi svetimi in tudi z ljudmi, ki nam prihajajo na misel. Ja, umašno daritev prinašati vse, kar nas bremeni, razveseljuje. Čisto konkretno. Ko boste pri maši, čeprav le po radiju ali televiziji, Jezusovemu darovanju in umiranju pridružite tudi sebe. Z vsem, kar ste in vas obdaja. In še nekaj vas moram opozoriti. Ne mislite, da boste zaradi vsega tega, kar sem sedaj povedal, raztreseni pri sveti maši. Nasprotno, scela boste pri sveti maši, kakor kdaj slišite tudi na valovih radija Ognjišče. Scela biti tam.
Hvala za vse te spodbude, gospod Šlibar. Zanima pa me, kako pa nas lahko sveti Jožef nagovarja tudi ob drugih pobožnostih, kar nekaj jih je.
Ja, res, jih ni malo. Dosedanja liturgična praznovanja in ljudske pobožnosti, kot so prazniki svetega Jožefa, 19. marec, 1. maj, litanije svetega Jožefa, maše ob sredah, spomin vsakega 19. v mesecu, molitev ob koncu rožnega venca, k tebi, o sveti Jože, prebežimo v svojih stiskah, pa molitve za srečno smrt in drugih pobožnostih, vse to in še več nas nagovarja sveti Jožef, da zaupno verujemo, upamo in se imamo radi tako druge in okolje, kjer živimo. In še moj namig, ste slišali? Moj namig, kot pravi radijski voditelj Blaž. Različne molitve in pobožnosti opravljajmo z določenim namenom. Naprimer, molimo za družine v stiski, za mladino, ki si pripravlja na zakon, za narod, njegove svetne in duhovne voditelje, za kristjane po svetu in lahko bi našteval še do polnoči. V vsakem molitveniku najdemo kakšno molitev k svetemu Jožefu. Posebne prošnje so nanj naslovljene ob sredah, zlasti pa ves mesec marec, ki je tradicionalno posvečen prav njemu.
No in še ena zanimivost, objavo pisma o svetem Jožefu spremlja tudi dekret iz Vatikana, ki razglaša posebno leto svetega Jožefa, ki ga je napovedal papež, in s tem povezano podelitev daru posebnih odpustkov. Lahko poveste kaj več o tem?
Ja, posebna pojasnila so dana za dneve, ki so tradicionalno posvečeni spominu Marijinega ženina, kot sta 19. marec, ko je bil včeraj, in 1. maj, ter za bolne in ostarele, tako v sedanjih izrednih zdravstvenih razmerah še posebej. Odpustek pa, kot nam je znano, prijemamo pod znanimi pogoji. Opravljena spoved, prijem svetega obhajila, nenavezanost na greh, molitev apostolske vere ter Oče naš in zdrava Marija po papeževem namenu.
No, novost v slovenskem prostoru pa je pobuda možje svetega Jožefa. Komu je namenjena ta skupnost?
Morda ste že slišali za ime patra Vilija Lovšeta. Skupnost je namenjena moškim, poročenim in samskim, vernim in tudi manj vernim, ki gojijo duhovnost in pogovor. Več boste lahko sami se pozanimali, prav preko jezuitov, pa preko omenjenega patra.
No, zdaj pa vas prosim, gospod Šlibar, da delite z nami eno od pričevanj uslišanja prošnje k svetemu Jožefu. To je vedno najbolj prepričljivo, se mi zdi.
Navajam primer resničnega uslišanja. Verujem, da je sveti Jožef pomočnik in vodnik v našem življenju, če se mu priporočamo. Spomni se, tako je molila ena sestra, o prečisti ženi device Marije, moj preljubeznivi varuh, sveti Jožef, da se še nikdar ni slišalo, da bi bil kdo prosil tvojega varstva in iskal tvoje pomoči in ne bi bil potolažen. S tem zaupanjem navdana pridem k tebi in se ti priporočam z vso gorečnostjo. Ne zavrzi mojih prošenj, o rednik zveličarjev, temveč sprejmi jih milostno in usliši me. Amen. To je molitev, tako piše sestra, ki sem se je naučila že v mladosti. Z njo sem se zatekla k svetemu Jožefu tudi v navedenem primeru, ki ga vam predstavim. Takole, prijatelj je iskal stanovanje in ni mogel najti nič primernega, ali pa je bilo po nezmogljivi ceni. Obljubila sem mu, da bom to zadevo izročila svetemu Jožefu, saj tudi on preskrbel primerno stanovanje za svojo družino. Molila sem za upanjem zgoraj navedeno molitev 9 dni. V to akcijo pa sem vključila tudi druge in glej, Božje čudo se je zgodilo. Prijatelj je dobil primerno stanovanje. Hvala Bogu za to milost na priprošno svetega Jožefa. Tudi v prihodne mi bo ostal sveti Jožef zvesti spremljevalec na poti skozi življenje. In naj bo, dragi poslušalke in poslušalci, tudi vam.
Bližava se koncu nocošnje kateheze, gospod Šlibar, pa me zanima, kaj je torej tisto, za kar želite, da ostane v naših srcih ob tokratni katehezi in seveda, kaj je nocojšnja domača naloga?
Ja, tega, kar sledi, res nisem omenil, pa je zelo življenjsko. Pred tedni smo imeli preko aplikacije Zoom duhovno obnovo prijatelji Jezusovega in Marijinega srca. Morda je bil kdo tudi prisoten. Poleg gospoda Toneta Štrukla, ki je razmišljal o Bogu in trpljenju, zelo aktualna tema, Bog in trpljenje, je spregovoril tudi pater Anton Nadrah, nekdanji stiški opat, ki ga mnogi poznate. Spomnil nas je na 5 dejstev, kako nam je sveti Jožef poleg Marije zgled prizadevanja za svetost. Povzemam. Vse življenje je ob Mariji posvetil Jezusu. Posvetimo se Jezusu tudi mi. Kot varuh svete družine je varuh in zavetnik cerkve. Imejmo radi cerkev. Mislim na občestvo, teh, ki smo na zemlji, v vicah in tudi v nebesih. Jezusu in Mariji se je Jožef posvetil. Tudi naše delo, ki je za koga, se priznate in čutite na svoji koži le ležanje na postelji ali gibanje z vozičkom v stanovanju. Tudi to nas posvečuje. Da nekaj nekoga vzljubiš, nadaljuje pater, ga moraš poznati. Naj k temu pripomore tudi ta radijska kateheza, misijon, ki se bo začel jutri, in toliko drugega. Sveti Jožef je s preprostim življenjem v izpolnjevanju Božje volje postal svet. Naša svetost naj bo tudi v izpolnjevanju Božje volje in preprostem življenju. To so spodbude patra Nadraha. Pa še nadaljujem. Tudi tega nisem omenil v katehezi. Namreč, da po ljudskem izročilu sveti Jožef velja za zavetnika srečne smrti. Pa se ne ustrašite. Ni zanesljivih zapisov o tem, kdaj in kako je sveti Jožef zapustil ta svet in se vrnil v očetovo hišo. A tako, kot je živel, v navzočnosti Jezusa in Marije, je verjetno, da je tudi umrl v njuni navzočnosti. To je bila blažena smrt pred obličjem samega odrešenika in njegove brezmadežne matere, ko je gledal Boga v oči in okušal njegovo ljubezen. Je sveti Jožef lahko umrl mirno, predano in zaupanju. Pa vas vprašam, ste že kdaj videli kakšno sliko, kako Jožef umira in sta ob njem Jezus in Marija? Poslanstvo svetega Jožefa pa se ni končalo z njegovo smrtjo. Še naprej, in to je nekaj zelo razveseljivega, ostaja z Jezusom in je varuh cerkve, vseh, ki se zaupanjem obračajo nanj. In kakor je pomagal Jezusu v vseh potrebah in zahtevah zemeljskega življenja, tako tudi sedaj očetovsko pomagal sem. Tudi mi dva nisva izuzeta. V njegovem letu se mu le priporočajmo. Pa še nadaljujem s podbudami. Priporočajmo se svetemu Jožefu tudi v osebnih, družinskih, domovinskih in cerkvenih zadevah. Večkrat omenim, da bi ostalo v nas v spominu. Ker nam v teh časih ni omogočeno druženje, to je za nalogo vam predlagam, bom rad koga poklical po telefonu ali mu napisal voščilo o prihajajočih velikonočnih praznikih. Spomnim vas na spečega Jožefa na moji mizi. Morda ste že slišali, bodite pozorni, da papež Frančišek napiše na list papirja kakšno veliko prošnjo in jo položi pred to spečo podobo. Torej jo ima tudi on. Priložnosti imate na pretek, pa še znamka ne bo potrebna. Torej na listek, pred kakšno sliko, podobo Jožefa, napišite kakšno prošnjo. Ob vsem predlaganem morda še za nalogo sklenimo, da bomo po vsakem obedu, tudi če jemo sami, dodali še vzklik, sveti Jožef prosi za nas. Tisti pa, ki zmorete več, pa morda še Oče naš in zdravo Marijo. Tudi sam se vam bo pridružil in vas prosim tudi, gospa Damjana. In še nekaj pa brez obveznosti. Če imate kip ali sliko svetega Jožefa, jo postavite na vidno mesto in pred njo kakšen šopek. V primeru, da nimate podobe svetega Jožefa, pa mi kar pogumno pokličite, pa vam jo brezplačno pošlem.
zvrhen koš spodbud in predlogov, kako lahko svetega Jožefa bolj sprememo v naše življenje. Mu na široko odpremo vrata naših domov in naših src. Prav lepa hvala, gospod Šlibar. Za konec nocojšnje kateheze pa še molitev s papeževimi besedami in blagoslov.
Pozdravljen, odrečenikov varuh in ženin device Marije. Tebi je Bog zaupal svojega sina. Vate je zaupala Marija. S teboj je Kristus postal človek. Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaže očetovski. Vodi nas na poti življenja. Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum, ter nas brani vsakega zla.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Na priprošnjo svetega Jožefa naj vas blagoslovi in spremlja skozi postni čas v veliko noč vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda in upanja polno veliko noč želim vsem doma in po svetu. Lahko noč.
Tako, toliko spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke smo vam pripravili v marčevski katehezi za bolnike. Hvala za vašo pozornost in spremljanje. Prav lepa hvala vam, gospod Šlibar, za vse, kar ste nam prinesli v nocojšnjo oddajo, odstrli nova dejstva povezana s svetim Jožefom. Od vas se poslavljava tudi Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Radijska kateheza.